На гости с удоволствие ви представям председателя на Българския хелзински комитет, господин Красимир Кънев. Добър ден, господин Кънев.
Добър ден.
Обикновено на това място са звезди, артисти, певци. Защо? Защо според вас медиите се интересуваме повече от такива хора, а не от... не искам да кажа хора като вас, но от по-сериозните, може би, теми.
Ами защото ние се интересуваме от неща и от хора, от които медиите не се интересуват. И по тази причина тези неща и хора са в положението, в което са. А именно маргинализирани малцинства, деца в институции, затворници и така нататък.
Да не се хваля сам, но според мен имам така много силно развито чувство за справедливост. Може би, защото съм от един малък град и трябваше да превзема големия град, нещо, което правят много хора, и имаше много пречки. Когато започвах, много исках да стана журналист и то стана, но това чувство за справедливост си го помня в мен и си го нося и помагам винаги на по-млади колеги, на хората, които са около мен. Така че ще ми е много интересно и с удоволствие ви поканих, ако разрешиш, Краси, да говорим на ти.
Да, разбира се.
Да говорим наистина за правата на човека, имаме ли политически затворници, имаме ли дисиденти сега, за миналото да напомним. И веднага първият ми въпрос ще бъде, защо Хелзински комитет?
Хелзински комитет идва от Хелзинските споразумения. Това са едни необвързващи документи на... между бившите комунистически страни и бившите западни страни, както ги наричахме тогава. Заключителният акт от Хелзинки през 1975 година беше подписан от държавните глави на всички тогава.
Европейски
страни, да. Европейски страни плюс страните от Северна Америка, Съединените щати и Канада. И това така създаде тази Хелзинска общност. Този акт обаче не беше задължителен международен договор и имаше много малко възможности в себе си той да бъде прилаган. Не е да кажем като Европейската конвенция по правата на човека, където има Европейски съд, нали, човек може да се обърне към този съд с индивидуална жалба и така нататък. Там нищо такова нямаше, просто едни подписи на държавните глави.
От българска страна, съответно, Тодор Живков.
От българска страна, Тодор Живков, да. И по тази причина се създаде едно такова гражданско движение в тези страни, в страните от Европа и Северна Америка, което да бъде някакъв гарант, доколкото едно гражданско общество може да бъде някакъв гарант, че нали, ще се спазват тези хелзински споразумения. И от тогава във всички тези страни се създадоха постепенно хелзински комитети, включително в, тогава в страните от Източна Европа. Нали. Един от първите беше този в Съветския съюз тогава. Това, което сега е Московската хелзинска група, той тогава беше Московска хелзинска група, си е Хелзинския комитет на Руската федерация. Създадоха се в Украина, в Грузия, ето такива видни фигури, като бившият президент на Грузия Звиадгам Сахурдия беше председател на техния Хелзински комитет. И така в другите източноевропейски страни, разбира се, в западноевропейските страни, Human Rights Watch, или тогава както се нарича Хелзинки Watch, така, и беше американския пък Хелзински комитет.
Какво беше отношението на официалните власти към комитетите? Българския комитет кога е създаден?
Българския комитет е създаден през 1992 година. По време на комунистическия режим в България имаше правозащитни организации. Аз съм участвал в една-две такива, обаче Хелзински комитет нямаше. Така го създадохме веднага след това.
Нека върнем топката преди 10 ноември, тъй като имаме много млади слушатели и всичко се променя за 5-10 години, вече изчезва паметта някакси. Не знам дали споделяш това мнение. Значи да всички вестници, примерно, изглеждаха по един и същи начин.
Да. Той имаше и приказка тогава, че за всички
свобода на словото, много имагинерно понятие. Само едно радио, само една телевизия и съответно всичко това се контролираше. Тоест, единствените по-нестандартни неща бяха хората да се видят, да се срещнат на градинката на Кристал или някъде другаде, да си общуват и да направят нещо срещу това, което се случва в държавата. Разкажете ни за най-изявените тогава хора в това отношение. Ти самия си член на Комитета за спасение на Русе.
Екогласност. Да, имаше един комитет 273, който се занимаваше с политическите затворници. През 1988-1989 година те бяха немалко тогава.
Кои са примерно най-известните ни политически затворници?
Най-известният политически затворник в България по време на комунистическия режим е Илия Минев.
Така. Често го споменаха в западните радиостанции.
Да, да. Той стана тогава след това и по тая причина председател на Независимото дружество за защита на правата на човека. Но разбира се, имаше и много други.
Какво е направил той, за да стане най-известен?
Той започна своята антикомунистическа дейност още през 50-те, 60-те години, от 40-те години беше активен в тогавашните опозиционни среди. Mm-hmm. Първоначално като политик, той от такова семейство беше, което беше позиция на комунистическия режим, а после започна и като правозащитник. Той никога не се примири с съществуването на комунистическия режим. По тази причина беше многократно вкарван в затвора за най-различни изяви, насочени срещу... Говорим за идеологи.
Да.
Никога не е ставало дума за това, че той е употребявал сила, оръжие, бомби срещу режима.
Как е разнасял идеите си?
Споделял ги е, писал ги е в писма, споделял ги е устно с хора. По този начин, както тогава такива възможности имаше. Нямаше радио.
Нека да кажем все пак, че пък и не винаги антикомунизма ги е събирал, защото редици изявени членове на партията бяха в различните комитети.
Да, имаше такива хора, особено в последните години на комунистическия режим, когато страната изпадна в един идеен вакуум, в един идеологически вакуум, пълна липса на ценности, пълен отказ даже от ценности на комунизма. Много от тях тези
идоха
хора вярваха.
Да, за песен от Русия, глас Именно,
да, да. И по тая причина и много членове на комунистическата партия се включиха в такива инициативи.
Добре, на гости ни е господин Красимир Кънев, председател на Българския хелзински комитет. Краси, какви са на дневен ред сега, а пак само да се върнем към хартата за правата на човека 75-та. Правилно ли съм или са още декларация за правата на човека 48-та Нью-Йорк? Кой е основният ни човешки документ?
Основният документ по правата на човека в света, това е хартата за правата на човека, която се състои от всеобща декларация за правата на човека, приета от Общото събрание на ООН през 48-та година, и на базата на нея са приети двата пакта.
Пожелателна или задължителна?
Всеобща декларация е пожелателна. Тя не е международен договор. Но договорите, които се създадоха вече през 66-та година на основата на нея, са вече задължителни за тези, разбира се, които са ги ратифицирали. България беше една от страните, които ги ратифицира. Тук е въпросът как се спазваха в уния времена. Но това е хартата за правата на човека, всеобщата декларация плюс двата пакта за граждански и политически, за икономически, социални и културни права.
Ами сега искам да ти кажа нещо, че като млад журналист исках това да го видя, да го прочита, да се запозная с него. Ето, примерно член 13. Всеки човек има право свободно да се придвижва и да избере своето местожителство в пределите на всяка държава. Демек не мога да ти кажа, живей само във Варна, само в София, само в Пловдив или само в едно село. Ти мога да избереш своето местожителство. И преди 10 ноември аз тази всеобща декларация за правата на човека не можах да я намеря никъде. Нито в Народната библиотека, нито в университетската, никъде.
Да, тя за пръв път мисля, че се публикува така за ползване от хората на български през 89-та или 90-та година, не си спомням тогава. Беше едно така полуофициално издание.
Добре, и към днешния ден на организацията. Кои са ви така на дневен ред основните задачи, с които се занимавате?
Основните задачи са съсредоточени в няколко кръга проблеми, засягащи най-тежките сфери на българския социален живот, които са така и най-далеч от очите на българското общество. Това са маргинализираните етнически малцинства, това са лишените от свобода, това са хората настанени в институции, особено в институции за душевно болните, и като там положението е много по-зле, отколкото в останалите институции. Това са децата, които нямат глас сами да защитават своите права, и отново децата в институциите. Занимаваме се с дискриминацията на жените, особено с проблеми на домашното насилие, свързано с жени. Занимаваме се с някои други права, правото на свобода на изразяване, правото на свобода на вероисповедание. Този кръг човешки права, който е очертан и в хартата за правата на човека, но тези от тях, които са така по-наболели.
Да, няма да ни стигне времето за някакво предание. Дайте да едно по едно краси да работим. Да започнем с примерно, ето това много ми е интересно. Ми стана жени, дискриминация на жени. Mm-hmm. Нашата професия журналистиката е много феминизирана, пък ние може би трябва да се оплачим от дискриминация. Само тук, ако се разходиш, само хубави момичета и жени.
Те и други професии са феминизирани. Примерно учителската също е феминизирана, и тия, които са общо взето по-низко платени професии, са също феминизирани, то това е проблема. Защото пък като видите по-високо платените, те не са феминизирани.
Да.
Ето това е един от проблемите. Но по-сериозният проблем, той този не е несериозен, разбира се, но има един много сериозен проблем, който е свързан с физическо насилие срещу жени в семейството, в дома. Това е, може би, най-сериозният проблем с дискриминацията на жените.
Къде една жена може да звънне, какво да направи, крие ли го това нещо, тя години сигурно?
Тя има къде да звънне. Въпросът е, че нали, става в семейството и тя не звъни. И няма активна политика на държавата, няма активна политика и на органите на властта, на полицията, за да бъдат насърчени тези жени да звънят. И по тази причина има едно много сериозно насилие физическо спрямо жени, което остава неизвестно за никой.
Как да научавате вие за него?
Еми, също не научаваме и няма как да научим за всеки случай на подобно насилие. Ако жена се оплаче при нас, ако така ние по някакъв начин стигнем до случая. Другия проблем, свързан с много сериозен проблем с дискриминация на жени, е дискриминацията, аз смятам, на младите момичета, които влизат в сексуални отношения. Говорим най-напред за тези, които влизат до 14 годишна възраст. Има такива случаи, няколко случая от Сливен, от няколко други квартали. Те бяха съобщени като случаи в ромски квартали, но това е във всички случаи един много сериозен проблем.
Хубаво. Продължаваме след новините в 2:30 с всички тези теми. Сега да пуснем премиерно и сингълът на 20 на звезди Everybody Hurts. Ще чуете гласовете на Джон Бон Джови, на Майкъл Бубле, на Роби Уилямс и още много други. Alone.
Some